ชานาทิสังกิเลสาธิยานยานที่7ชานาทิสังกิเลสาธิยานปรีชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีฌานเป็นต้นยานข้อนี้ออกจะฟังยากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับสำนวนบาลีและคำแปลที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นคำแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยานวโรรสซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงเป็นนักปกครองคือเป็นสมเด็จพระสังฆราชและนักการศึกษาที่ได้ทำการปฏิวัติการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าสมัยใดๆที่ผ่านมาด้วยความเคารพจึงได้รักษาคำแปลของพระองค์ไว้แต่เพราะเหตุที่คำแปลนี้เป็นสำนวนโบราณเข้าใจยากสำหรับคนในสมัยปัจจุบันข้าพเจ้าจึงขอแปลเสียใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายดังนี้ว่าปรีชากำหนดรู้ในเรื่องคุณธรรมต่างๆว่าจะเสื่อมหรือเจริญเป็นเพราะเหตุไรเช่นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าฌานจะเสื่อมและจะเจริญอาศัยเหตุอะไรบ้างซึ่งไม่เฉพาะแต่ในเรื่องฌานเท่านั้นแต่ทรงทราบถึงคุณธรรมทุกอย่างเช่นพระองค์ทรงทราบเป็นอย่างดีว่าคนที่จะมีหิริโอตตัปปะจะต้องอาศัยพื้นฐานอะไรบ้างและบางคนหิริโอตตัปปะเสื่อมลงเป็นเพราะอะไรก็ทรงทราบการที่จะบรรลุมรรคผลจะต้องอาศัยพื้นฐานอะไรบ้างและการที่บางคนไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เป็นเพราะอะไรก็ทรงทราบอย่างแจ่มแจ้งกล่าวโดยสรุปก็คือคุณธรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะเจริญหรือจะเสื่อมเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธองค์ทรงทราบโดยตลอดอันหนึ่งขอให้ท่านโปรดสังเกตว่าโดยธรรมดาหมอที่เก่งจะต้องรู้จักสมุฏฐานของโรคอาการของโรคและวิธีการรักษาอย่างละเอียดและเมื่อหมอมีความสามารถอย่างนี้ก็ย่อมจะบอกได้ว่าโรคนี้จะรักษาได้หรือไม่ได้จะใช้เวลานานหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเหมือนหมอที่เก่งที่สุดแต่เป็นหมอที่บำบัดโรคทางจิตซึ่งโรคที่ว่านี้ก็คือกิเลสหรือความชั่วต่างๆอันมีอยู่ในสันดานของมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าในเมื่อพระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะสอนใครจึงไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ไม่ได้ผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่8บุพเพนิวาสานุสติญาณปรีชากำหนดระลึกชาติหนหลังได้ญาณข้อนี้หมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงต้องการจะทราบเรื่องอดีตของใครซึ่งจะเป็นอดีตในชาตินี้หรืออดีตในชาติก่อนกี่ร้อยกี่พันชาติมาแล้วก็ตามพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะระลึกได้ทั้งสิ้นและคำว่าระลึกได้ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงว่าระลึกถึงได้แต่เรื่องราวในอดีตโดยมองไม่เห็นภาพหรือนึกวาดภาพเอาเองในใจว่าคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ภาพที่ปรากฏนั้นไม่ชัดเป็นแต่เพียงภาพในความรู้สึกเหมือนกับคนที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถจะย้อนหลังถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตในสมัยนั้นสมัยนี้ว่าเป็นอย่างไรขอได้โปรดเข้าใจว่าการระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับเราไปถ่ายภาพเหตุการณ์ในอดีตด้วยฟิล์มภาพยนตร์แล้วนำเอามาฉายดูซึ่งเราจะเห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจนข้อนี้ฉันใดการระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงเห็นภาพชัดเจนด้วยเช่นเมื่อต้องการจะรู้ว่าคนคนนี้เมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาบ้างหรือเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือจะเป็นเวลาไหนก็ตามไปทำอะไรมาบ้างเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็จะทรงมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพร้อมทั้งรูปร่างของบุคคลและสถานที่หรืออีกในหนึ่งการระลึกได้เช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่มีสมาธิดีถึงขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งเมื่อต้องการจะเห็นภาพอะไรภาพนั้นจะปรากฏชัดแต่ต้องเป็นภาพที่เคยเห็นและจำได้แม่นยำจึงจะปรากฏให้เห็นได้ชัดส่วนการระลึกถึงความเป็นไปในอดีตของคนอื่นนั้นแม้พระพุทธองค์จะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นผู้นั้นมาก่อนแต่ก็สามารถจะเห็นได้เพราะว่าเหตุการณ์ทุกๆอย่าง ที่คนคนนั้นเคยผ่านมาได้บันทึกอยู่ในความทรงจำของจิตใจส่วนลึกซึ่งเจ้าของเองอาจจะไม่รู้สึกเชื่อด้วยซ้ำว่าได้เคยพบเห็นอะไรมาบ้างแต่อย่างไรก็ดีทฤษฎีเกี่ยวกับการระลึกชาติได้มีรายละเอียดมากมายในที่นี้ขออธิบายไว้แต่เพียงสั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสามารถระลึกชาติได้จริงๆคือระลึกได้ทั้งของพระองค์เองและของคนอื่นด้วยและเพื่อต้องการที่จะให้ได้ทราบถึงทฤษฎีตามหลักในพระไตรปิฎกว่ามีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าจึงขอคัดจากข้อความตอนหนึ่งในสามัญญผลสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมของภิกษุให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเมื่อน้อมโน้มจิตไปเพื่อบุเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ดูกระมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษเมื่อออกจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้นแม้ได้บ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เมื่อโน้มน้อมจิตใจเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเป็นต้นเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ข้อความที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงภิกษุที่ปฏิบัติในทางสมาธิจนกระทั่งได้ถึงขั้นจตุตถฌานซึ่งเมื่อได้ฌานขั้นนี้จิตก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวครั้นแล้วเมื่อตั้งใจที่จะระลึกถึงชาติไหนในอดีตก็สามารถที่จะระลึกชาตินั้นได้ส่วนหลักฐานในพระไตรปิฎกที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าก็ทรงทำได้อย่างเดียวกันก็มีอยู่หลายแห่งเช่นในมหาสีหนาถสูตรมีข้อความว่าดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าพบโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ข้อความในพระสูตรตามที่อ้างมาทั้งสองแห่งนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นมีกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงสามารถระลึกชาติของคนอื่นได้ซึ่งความจริงหลักฐานในเรื่องนี้ถ้าหากจะนำมาอ้างแล้วก็ยังมีอีกมากมายแต่เห็นว่าไม่จำเป็นทราบเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงสามารถระลึกชาติได้และการระลึกชาติได้นั้นได้ช่วยให้พระองค์ทราบถึงเบื้องหลังของบุคคลที่จะสอนได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ตรงกับหลักจิตวิทยาแห่งการสอนในปัจจุบันเมื่อเราจะสอนใครถ้าเราทราบถึงพื้นฐานความเป็นมายิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้การสอนได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นเป็นแต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาเหมือนกับครูในปัจจุบันและข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการแบบพระพุทธเจ้านี้น่าจะมีการส่งเสริมเพราะอย่างน้อยถ้าเราฝึกสมาธิให้กับเด็กก็จะทำให้เด็กมีความจำดีขึ้นและอีกในหนึ่งถ้าหากเราหมั่นนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วสำรวจถึงความประพฤติหรือความเป็นมาของเราในอดีตอยู่เสมอก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นและความก้าวหน้าของเราก็จะเป็นไปอย่างมั่นคงเพราะบทเรียนในอดีตนั้นจะสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆหรือเราควรจะแก้ปัญหานั้นๆอย่างไรจึงจะเป็นผลสำเร็จจุตูปปาตยานญาณที่9จุตูปปาตยานปรีชากำหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรมญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องการตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งเพราะเป็นการรู้ด้วยทิพจักษุขอให้สังเกตข้อความในมหาสีหนาถสูตรซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบลือสีหนาถในบริสัทยังพรหมจักรให้เป็นไปข้อความในพระสูตรนี้ได้เคยอ้างมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่อธิบายเรื่องสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงเพราะญาณทั้งสองข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือการที่พระพุทธเจ้าจะทรงรู้แจ้งว่าคนที่ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้รับผลอย่างไรนั้นจะต้องอาศัยทิพจักษุและขอให้สังเกตว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงเหตุการณ์ในภายภาคหน้านั้นพระองค์ไม่ใช้การเดาหรือการคาดคะเนแต่พระองค์ทรงมองเห็นทีเดียวว่าผู้ที่ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปจะได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้จริงคำว่าจุตูปปาตยานตามศัพท์แปลว่ายานที่รู้แจ้งเรื่องจุติและอุบัติจ จุติแปลว่าการตายหรือการดับและอุบัติแปลว่าการเกิดญาณ นี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าทิพจักษุก็เพราะการที่จะรู้แจ้งเรื่องการตายและการเกิดใหม่นั้นต้องสามารถมองเห็นว่าคนที่กำลังจะจุติคือกำลังจะตายนั้นความจริงกำลังจะเกิดใหม่แต่ถ้ามองดูด้วยตาธรรมดาก็จะรู้แต่เพียงว่าคนนั้นกำลังจะหมดลมหายใจและร่างกายอันนั้นในที่สุดก็จะเปื่อยเน่าผุพังไปถ้าเห็นแต่เพียงแค่นี้ก็ต้องบอกว่าคนนั้นตายแล้วสูญแต่สำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งมีทิพจักษุทรงมองเห็นในใจในขณะที่อยู่ในสมาธิว่าคนที่กำลังจะตายก็คือคนที่กำลังจะเกิดใหม่เพราะทุกคนในขณะที่กำลังจะสิ้นใจนั้นจิตไร้สำนึกจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ซึ่งร่างกายอันนี้เป็นร่างกายซึ่งเกิดจากใจล้วนๆและจิตไร้สำนึกที่สร้างร่างกายนั้นก็คือจิตที่เป็นวิบากและสภาพร่างกายที่เกิดใหม่จะดีหรือเลวอย่างไรจะไปอยู่ในภพไหนภูมิไหนก็ทรงมองเห็นได้ชัดว่าเป็นด้วยวิบากของกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้และขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าร่างกายที่เกิดใหม่นั้นเป็นร่างกายที่มีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับกายเนื้อทุกประการถ้าหากว่าร่างกายของใครที่เกิดใหม่นี้จะมีความพิการเป็นต้นว่าตาบอดหูหนวกแขนด้วนหรือเป็นร่างกายที่ยังไม่หายจากโรคเดิมคือเมื่อตอนเป็นมนุษย์ตายด้วยโรคอะไรร่างกายที่เกิดใหม่ก็ยังมีโรคอันนั้นอยู่พระองค์ทรงมองเห็นชัดทุกอย่างหรือร่างกายของผู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนจำไม่ได้เพราะไปอยู่ในภูมิที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยคือเป็นภูมิของโอปปาติกะล้วนพระองค์ก็สามารถที่จะจำได้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นอันว่าทุกคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ในภูมิไหนแม้จะไกลแสนไกลพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะติดตามรู้ได้ทุกแห่งด้วยเหตุนี้ปรีชาที่กำหนดรู้เรื่องจุติและปฏิสนธินั้นจึงต้องอาศัยทิพจักษุและต้องอาศัยการระลึกชาติด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนเอาไว้ในหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงและเรื่องสู่แสงสว่างในที่นี้อธิบายให้ฟังโดยสังเขปเท่านั้นจากหลักที่อ้างมานี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นั้นผู้สอนจะต้องเป็นเหมือนกับนายแพทย์ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายและเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเมื่อเห็นคนทั้งหลายมีการกินอยู่อย่างนี้ประพฤติตัวอย่างนี้หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจะทำให้เกิดโรคอะไรขึ้นมาบ้างและโรคนั้นๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีอาการอย่างไรเจ็บปวดทรมานอย่างไรและรักษาอย่างไรจึงจะหายหรือรู้ว่าโรคนี้เมื่ออยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางรักษาหายพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นคนใดประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรก็ทรงรู้แจ้งทันทีว่าคนนั้นจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่เฉพาะแต่ผลในชาติหน้าเท่านั้นแม้ในปัจจุบันซึ่งคนนั้นยังไม่ตายก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่คนเหล่านั้นเหล่านี้มีความสุขหรือมีความทุกข์มีความยุ่งยากลำบากต่างๆเกิดขึ้นหรือมีความเสื่อมความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะได้ทำกรรมอะไรไว้ในอดีตและการรู้เช่นนี้เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองอันหนึ่งจากข้อความในพระสูตรดังที่กล่าวมานี้เราจะได้ข้อคิดว่าการสอนศาสนาในปัจจุบันไม่ค่อยจะได้ผลก็เพราะผู้สอนส่วนมากไม่รู้แจ้งไม่แน่ใจว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกในเมื่อยังมีกิเลสกรรมต่างๆที่คนทั้งหลายได้ทำเอาไว้มันจะต้องให้ผลเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงการสอนชนิดที่เรียกว่าหลับตาสอนไปตามคัมภีร์โดยที่ตัวเองไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นแม้จะขยันสอนสักเพียงไรหรือจะลงทุนมากสักเพียงไรก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ พราะฉะนั้นการสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นก็ขอให้นึกถึงหลักในเรื่องจุตูปปาตญาณซึ่งหมายความว่าใครก็ตามถึงแม้จะมีความรู้ปราดเปรื่องในเรื่องศาสนาแต่ถ้าหากไม่มีความแน่ใจในเรื่องตายแล้วเกิดในเรื่องกฎของกรรมแล้วก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้เป็นผู้สอนศาสนาจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะไปหาคนที่ระลึกชาติได้หรือได้ตาทิพย์นั้นเป็นการยากที่สุดแต่บางทีเราก็ได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้หรือพระองค์นั้นองค์นี้สามารถระลึกชาติได้ท่านได้ตาทิพย์อะไรทำนองนี้ข่าวในทำนองนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นที่ไหนที่สามารถจะนำพระพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับต่อหน้าผู้รู้ทั้งหลายได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรจะละความพยายามในอันที่จะช่วยกันส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงผลที่ว่านี้ให้จงได้แต่อย่างไรก็ดีสำหรับในระยะแรกนี้ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่จะสอนศาสนานั้นถึงหากจะระลึกชาติไม่ได้ตาทิพย์แต่ก็ควรจะมีความแน่ใจและมีความเข้าใจเหตุผลด้วยในเรื่องการตายและเกิดในเรื่องกฎของกรรม